өзүн билемдикти токтотууну өтүндү. Ички иштер министринин милдетин аткаруучу Арсен Аваков жакынкы күндөрү Украинада башаламандык менен зордук зомбулукту токтотуу үчүн баардык чаралар көрүлөрүн айтты. Донецк, Луганск жана Харьков облустарында укук коргоо органдарын күчтөндүрүп, тартипти жолго салынарын белгилеп, бийликти өз алдынча басып алууну токтотууга чакырды. Кыргызстандын өлкө жетекчилери мекенди коргоочулар күнү менен куттукташты. Бүгүн мекенди коргоочулар күнү. Буга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев жана өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков куттуктоо жолдошту. Президент Атамбаев мекенди коргоо күнү чыныгы атуулдардын сыймыктуу майрам экенин айтты. Мамлекет башчы күчтүү, эркин жана гүлдөбөнүккөн Кыргызстанды куруу үчүн күчтүү армия түзүлүп, чек аралар бекемделиши зарылдыгын белгилеген. Президент Атамбаев бул майрамдын урматына 22 февралда ата мекенди коргоодо кызматтык парызын аткарууда көрсөткөн каармандыгы жана эрдиги үчүн 26 адамга ар кандай деңгээлдеги мамлекеттик сыйлыктарды ыйгарган. Эскерте кетсек, 23 февраль мекенди коргоочулар күнү катары Кыргызстанда 2003 жылдан бери майрамдалып келет. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайттарынан да уга аласыздар. Биздин даректерибиз Азаттык чекит кейжи жана орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус чекит, Азаттык чекит. Программабыздын негизги бөлүгүнө өтөрдөн мурда эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. 24-25 февралда аба ырайы кескин өзгөрүлөт. Мезгил мезгили менен кар жаап, кээ бир райондордо кар калың түшөт. Кар көчкү жүрүүчү аймактардагы жолдордо унаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы керек. Бишкекте болсо 24 февралда кар жаат, жолдор тайгак болот. Өлкө боюнча абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн суук 15-20 градуска жетсе, күндүз 5-10 градус суук. Таласта сууктун күчү түнкүсүн 19-24, күндүз 9-14 градус. Баткенде түнкүсүн 10-15 градус суук болсо, күндүз 3-8 градус суук. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 3-8 градус суук. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12 градус суук болсо, күндүз 1-6 градус суук. Нарын облусунда түнкүсүн 20-25 градуска чейин сууктун күчү жетсе, күндүз 8-13 градус суук. Бишкекте кар жаат, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18 градус суук, күндүз 5-7 градуска чейин суук. Биз болсо программабыздын негизги бөлүгүн өтөбүз. 20 февраль күнү Жумгал райондук сотунда айыпталуучуларга өрт койгон факт боюнча сотко катышкан 21 адамга милицияга сурак бергени кетип, алардын 6 камакта болсо, калганы дайынсыз деп жакындары бүгүн Арын шаарын издеп келишти. Алар милиция сурак алгандарды уруп сабап жатышканын да айтышат. Ал эми милиция болсо 10 адам кармалып 4 сурак берип жатканын, уруп сабоолор болбогонун билдирет. 22 февралда башкы прокуратура Жумгалда соттогу окуяга байланыштуу 4 берене боюнча кылмыш ишин козгогон эле. Теманы Нарындагы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бүгүн Нарынга издеп келгендер милиция сурак алып кеткен 21 адамдын 6 гана камакта экенин, калганы дайынсыз болуп жатканын айтышат. Алардын бири Жыпара Жумаева, баласы Талант Макеновду милициялар уруп сабап сурак жүргүзүп жана кечээ алып кеткен боюнча дайынсыз жок болуп жатканын айтып берди.
Башым дейт, мен сатыр сенин дарысын бердим. Баш орундарын бирчиниз айтышкан жок болом. Эптеп бирчиниз айтышсам, кузуп, окшуп, кузуп, саат 2-ге чейин кыйналды болом. Сатыр сени болгон турбайсыңбы сен? Сабадыңыз сен? Жок деп койдум.
Адилет укук коомдук бирикмесинин жетекчиси Дамира Садырбаева милиция сурак алып кеткен 21 адамдын 6 гана Нары шаардык ички иштер бөлүмүндө кармалып турганын айтат. Калганын издеп жатышат.
Жок, 21 ичинен 6 гана бул жерде экен да?
Камакта э?
Камакта. Калгандары кайсы райондо камакта экенин эч ким билбейт. Негизи мен как укук коргоочу катары айтайын дегеним, бул бир жерге санкция бериш керек да. Ар кайсы жерге бөлүп кетсин деген жок да.
Нарынга 10 ашык жумгалдыктар жакындарынын дайынын билүү үчүн келишкен. Кечээ 22 февралда Жумгал районунда администрациясынын алдында 20 адам милицияга нааразычылык билдирип чыгышкан. Алар сотко катышкандарга милиция кысым көрсөтүп жатат деп айтышкан. Укук коргоочу Садырбаева 20 февралдагы сотто болгон окуяны милиция тараптан атайын жазалган чагым деп эсептейт.
Макул ошол жерде болуптур, ал инцидентке биз деген именно РОВДнын жана следовательный конвойлорду күнөлөйбүз да, себеби деген сот болуп бүтпар эшке чыгып кеткенде тиги жерде 3 бала калабы соттолуучулар. Тиги бир ящик бөтөлкөнү алып кирип баратканда бензини менен алар каякты карап отурушту.
Маркум Айбек Мамметалиевдин бардык туугандары учурда милицияда сурак беришүүдө. Азыр үйдө маркумдун жеңеси Гүлзат Тосоева гана калган.
Атамды, кайынсиңдимди, менин жолдошумду, кайнымды, беш адамды карап кетти.
Анан азыр
бизде мындай нормалдуу киши жок да, эч бир мен мал менен эле жабышып калдым. Алысын өзүбүз дала чийде жети бала менен жабышып калдык өзүбүз. Мага ким жардам берет, кандай кылам? Вообще мен балдарымды мен ошондой болуатса, если эне атамды камап койсо, мен кантип оокат кыла алам?
Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Жоробай Абдраимов камалгандар уруп сабалды деген маалыматты четке какты. Ал козголгон кылмыш иштин негизинде ону камалып, калган төртөө облустук ички иштер башкармалыгында сурак берип жатышканын азаттыкка билдирди.
Нарын облустук ички иштер башкармалыгында сурак берип атат экен төртөө. Ону камалыптыр кечеги козголгон кылмыш ишин алкагында. Эми милиция алардын пешенесинен сулай эле эч качан айткан эмес да милиция бизди оонтуп көкөрөттү деп. Албетте ошентип айтат да. Өздөрүнүн кылган жоруктары жөнүндө айтыш келбейт.
Кыйноолорду жана башка катаал адамгерчиликсиз чек кадыр баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча борбордун жетекчиси Бакыт Рыспеков бул окуя боюнча мындай маалымат билдирди.
Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнүн Улак Жол кармоо жайында 7 киши киргизилген. Мен кирген учурда 6 киши бар болуп, бирөөсү болсо тергөө амалдарын жүргүзүш үчүн сыртка алынып кетилген да. Анан дагы калгандары болсо ат башынын РОВДсунда дейт. Азыр бир сааттан кийин го дейм, бир саат, бир жарым сааттан ат башына чыгам.
Кара кече көмүргөндө каза болгон Айбек Мамметалиевдин өлүмү үчүн айыпталып жаткан 3 милиция кызматкерине 20-февралда Жумгал райондук сот залында жабырлануучу тарап бензин чачып өрттөгөнгө аракет кылган. Окуядан улам соттолуучулардын бири Жомарт Садыков оор абалда ооруканага жеткирилди. Дагы бир соттолуучу Чыңгыз Байалиевдин абалы туруктуу, ал эми дагы бир айыпталуучу Рустам Токтогулов дайынсыз болууда. Териштирүү иштери уланып жатат. 2013 жылдын 1-декабрында Чайек айылынын тургуну Айбек Мамметалиев кара кечедеги көмүр кенинде каза тапкан. Анын өлүмүнө шектүү деп Жумгал райондук ички иштер бөлүмүндө иштеген 3 милиция кызматкерине кылмыш иши козголгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Сиздер Азаттыктын кечки программасын угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. Быйыл Кавказ элдеринин Борбор Азия өлкөлөрүнө депортация болгонуна 70 жыл толот. 1944 жылы 23 февралдан тартып кавказдыктарды өз жеринен зордоп көчүрүү башталган. Ондон ашык улуттун өкүлдөрү, анын ичинде 70 миңдей карачайлар Кыргызстан менен Казакстандын 550 айыл кыштактарына келип орун тапкан. Экс-прокурор Ахмат Чомаев менен медицина илимдеринин доктору академик Юсуф Шыгаев, кабарчыларыбыз Элиза Кененбаева менен Жанарбек Жолдошбаевка ошол тагдырдын оор күндөрүн эскерип баян курушту.
Я помню, вот наше село окружили солдаты Красной армии.
Мен анда 7 жашта элем. Эсимде, биздин айылда Кызыл армиянын жоокерлери пайда болуп эле 1-2 жумадай жашап калышты. Алар Сталинград салгылашуусунан кийин эс алып жатабыз деп айтышкан экен. Көрсө алар биз кийин билдик, айылды изилдеп, кимди кантип, каяка жиберүүнүн планын түзүп жүрүшүптүр. Ошентип 1943 жылы 2 ноябрда таңкы саат 4-5 эшик терезени койгулап эле калышты. Ар бир үйдүн алдында 2-3 солдат жүрөт. Бизге бир нерселерди кыйкырып атышат же биз орусча бир сөзүн түшүнбөйбүз. Энем дагы караңгы, окуганды, жазганды билбеген адам эле. Атам 41 жылы согушка кеткен. Ошентип акыры бизди көчүрүп жатканын түшүндүк. Жолго даярданууга 2 саат гана убакыт берди. Айрымдарга жарым саат гана бериптир. Үйдө 5 бала элек. Апам эл кайда барса, артынан жөнөгүлө, калбагыла деди. Ошентип бешөөбүз элди ээрчип жөнөдүк. Айылдын элин бир жерге чогултуп, жоокерлер курчап турушту. Эми ошол учурдагы ызы-чууну сөз менен жеткирүүгө болбойт. Иттер үрүп, балдар ыйлап, кыйкырык сүрөөн, саалбаган уйлар. Андан кийин бизди кантип поездге отургузушканы эсимде жок.
Потом я помню, уже как посадили на поезд, я это не мне потеря памяти, не помню.
По существу не помню, как нас собирали. Единственное, я в вагоне помню.
Мен анда 4 жашта элем. Эсимде поезден оролгон бир нерселерди эле жолгата ыргытып келишкен. Көрсө адамдардын сөөктөрү экен. Эптеп тапкан шейшептерге аялдардын жоолукторуна орошсо керек. Андан ары эмне болгонун эч ким билбейт. Вагондордун ичинде аябай суук эле. Бизди жүк ташыган поезд менен алып келишкен. 2 жума жол жүрдүк. Биз жашоо шарты эң оор аймакка туш болдук. Кыргызстанга келгендер бейишке түшкөндөй эле болушкан. Анткени Кыргызстандын табияты менен Кавказдын табияты окшошуп кетет. Суу таза. Биз болсо Түштүк Казакстанга, Пахтарай районуна, Октябрь деген колхозуна келдик. Ал жакта жайында үп болуп, абанын температурасы 50 градуска чейин жетет. Суу жетишпейт. Жамгырдан кийин энелерибиз жолдогу көлчүктөн суусуз алышар эле. Анан ачарчылык башталды. Элдер кырыла башташты. Жаш карынын сөөктөрү бир нече күндөп турар эле. Анткени убагында аларды жерге көмө турган адам жок болчу. Биринчи жылдар мына ушундай болду. Жергиликтүү эл бизди алгач коркуу менен кабыл алды. Анткени бизди каракчылар, адам жегичтер, динсиздер, кыскасы жапайы адамдар катары сүрөттөшкөн. Кийин бизди жакындан билип, мусулман динибиз бир экенибизди билгенде көз караштары өзгөрдү.
Когда разобрались, то к чему, отношение сразу поменялось.
И мы попали в этот московский район. Вот станция Беловодская, помню, ночью до утра просидели.
Биз кудай жалгап Кыргызстанга келдик. Москва районуна, Беловодская станциясына түштүк. Түндө келип таң аткыча ошол жерде болдук. Эртең менен арабалар менен колхоз жетекчилери келип бизди тандап алып кете башташты. Биз апабыз менен 5 бала болгондуктан эң артта калып калдык. Анан акыры бизди бир орус чал кемпирдин үйүнө алып келип ташташты. Көп кыйынчылыкты баштан өткөрдүк. Ошол учурда 20 миңге караша бала каза болгону кийин белгилүү болду. Ал эми депортацияланган карачайлардын 40% мерт болгон. Кыргыздар бизге жакшы мамиле жасашты. Балдарыбызды карап, тамактары менен, талкан сүзмөсү менен бөлүшүштү. Албетте, алар өздөрү да ачка болушчу. Биз менен бөлүшмөк турсун. Ошентсе да бир нанды бөлүп жеген учурлар да болду.
Сами так голодные были в то время киргизы. Не то, что там.
Сюда в Ловезни. Нам-то на кыргызском учиться или на казахском легче.
Бизге бул жакта мектепте кыргызча же казакча окуган жеңил болмок. Бирок бизде атайын орус тилдүү мектептерден окутушту.
Все это было рассчитано на то, чтобы мы исчезли, как народ, понимаете? Но карачайцы...
Анткени мунун баары биздин тилибизди жоготуу максатында жасалган. Бирок карачайлар көп нерсеге көзү жетип, бири-бирин издеп, тилин, улутту жоготпогонго аракет кылышкан. Бизди атайын Борборазияга 550 пунктка бөлүп ташташкан. Алардын максаты биздин улутту жок кылып эле. Ооба. Указда карачайлар саткындар, мекенин сатып кетишкен, немистерге жардамдашкан деп жазылган. Биз мекенди кантип сатмак элек? Эгерде 17 миң курал кармай алган карачайлардын бардыгы фронтто эл жер үчүн деп согушуп жүрүшсө, эркектер согушта, алардын үй бүлөлөрү оккупацияда калган. Эгер ошону себеп кылышса, анда Украина, Белоруссияны бүтүндөй көчүрүш керек эле да. Бул жөн эле шылтоо болгон. Бул Бериянын жаман ой эле. Ал биздин жерлерди алып Грузияга кошуп берүүнү көздөгөн.
Ну потом, когда вот уже Сталин умер, уже
Сталиндин көзү өтүп биз баарыбыз кайтууга каманганда кыргыз жана казак бийликтери бизден кетпешибизди суранышкан. Анткени биз абдан эмгекчил калкпыз. Айрым колхоздорду 3-4 жылда эле көтөрүп жиберген учурлар болду.
Так работали, потому что животноводы мы потомственные.
Во-первых, мы были дети, когда приехали. Здесь выросли, закончили школу.
Тарыхый мекенибизге 1956 жылдын май айында кайта баштадык. Баягы келген жүк ташуучу вагондор менен эле кетишти. Биз кичинекей кезибизде келдик, мектепти аяктадык, жогорку билим алдык. Биз азыр бактылуубуз. Биздин эки мекенибиз бар. Бири тарыхый, бири бизди өстүрүп тарбиялаган мекенибиз.
Другое, где мы воспитались. Родина, которая нас воспитала.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Программаны Прага студиясынан Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Анда ушул саатка карата жаңылыктардын учкай мазмуну. Виктор Янукович түшкөн учак Украинанын Донецк шаарынан уча алган жок. Жумгалда 15 адамдын дайыны чыкпай жатат. Украинада стратегиялык объекттерди коргоо кооптонуу жаратууда. Кыргызстандын өлкө жетекчилери мекенди коргоочулар күнү менен куттукташты. Эми ушул жана башка жаңылыктарды сиздер адаттагыдай эле азаттыктын интернет сайттарынан уга аласыздар. Азаттык чекит кейжи жана рус чекит азаттык чекит кейжи. Программабызды дин жана турмуш түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстанда 10 протестанттык диний агым каттоодон өткөн. Ал эми алардын мүчөлөрү 50 миңге чамалуу деп айтылат. Эксперттер протестанттык уюмдардын ишенимдери мамлекеттик коопсуздукка доо кетире баштаганын айтышууда. Маселен, Жахабанын күбөлөрү буга чейин аскерге баруудан бошотулуп, альтернативдик кызмат өтөп келсе, мындан ары ал үчүн төлөнгөн акчаны коргоо министрлигине берүүдөн баш тартышууда. Эми алардын альтернативдик кызмат үчүн төлөгөн акчасы социалдык багыттарга гана жумшалышы мүмкүн. Ошондой эле алар мындан ары аскердик запаска да чакырылбайт. Мындай чечимди Конституциялык палата чыгарды. Дин жана турмуш берүүсү Кыргызстандагы протестант уюмдарга арналат, аны кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев даярдаган.
Конституциялык палатанын өткөн жыл этегинде өздөрүн протестант атаган Жахабанын күбөлөрүн аскердик запаска чакыруудан бошоткон чечими коомдо талаш тартыштарды жаратты. Конституциялык соттун отурумуна катышкан коргоо министрдин өкүлү Талгат Саалаев министрликтин көз карашын мындайча негиздеди.
Альтернативдик кызматты өтөгөндөн кийин запаска киргизилбесин деген маселе боюнча каршы чыкканбыз. Эмнеге дегенде биздин негизги мыйзам конституция боюнча ата мекенди коргоо ар бир жарандын милдети. Диний көз карашына карайбы, карабайбы, материалдык жагына карайбы, социалдык статусуна карайбы, карабайбы, ар бир адамдын, ар бир жараныбыздын милдети да ата мекенди коргоо.
Бирок конституциялык палата диний ишеними жол бербеген адамдарды аскердик запаска киргизүү баш мыйзамга каршы келет деп таап, диний асылдыктарды колдогон чечим чыгарган. Ушул эле сот отурумунда конституциялык палата диний асылдыктарды колдогон дагы бир чечимин жарыялады. Ага ылайык, куралдуу күчтөрдө кызмат өтөөгө жол бербей, диний көз карашы жана ынанымы боюнча альтернативдик кызматты өтөгөн жарандардын акчалай төлөмдөрү коргоо, чек араны кайтаруу жана сактоону тескеген мамлекеттик органдардын эсебине төгүлүшү баш мыйзамга карамак каршы келет деп табылсын деп айтылат. Коргоо министринин өкүлү Талгат Саалаев буларга токтолду.
Алар айтылат, биз альтернативдик кызматты өтөйлү, белгиленген тартиптеги акча каражатын төлөп берели. Бирок биз ошол акча каражатыбызды куралдын күчтөрүнүн эсебине төлөбөйбүз. Алардын муктаждыктарына кетпесин. Куралдуу күчтөр это куралдуу күчтөр это согуш менен байланышкан, ошон үчүн аяка төлөбөйбүз, бизден диний көз караш ага жол бербейт деп айтып атышат да. Буга чейин дагы бул маселелер көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу сизге айтып кеткендей, биз мыйзамга тиешелүү өзгөртүүлөрдү демилгелеп жатканбыз.
Конституциялык палата болсо өз чечимин баш мыйзамдын 32-чи атап айтканда ар кимге абийир жана дин тутуу эркиндиги кепилденет деген беренеге таянып чечим чыгарган. Бүгүнкү күндө альтернативалык кызмат өтөп, бирок ал үчүн төлөмдү коргоо министрлигине төгүүдөн баш тартып, ал төлөмдөр социалдык багытка жумшалуусун талап кылган протестант динчилдердин саны 48 адамга жеткени айтылууда. Алардын акча төлөөдөн баш тарткан аракетинин мыйзамдуулугун карап берүү өтүнүчү конституциялык палатага жергиликтүү соттор тарабынан жолдонгон. Аскер маселелери боюнча эксперт Токтогул Какчикеев баш мыйзамдагы ар бир жаран мамлекетти коргоого милдеттүү деген берене башкы орунда турушу керек деп эсептейт.
Бул маселе советтордон бери келатат. Баптисттер аскерге барбайбыз, свидетели Иеговисттер барбайбыз, курал колубузга кармабайбыз дегендер болгон. Бирок мамлекетте бир гана конституция бар. Мамлекетте бир гана кыргыз закондору бар. Ким ал кыргыз закондоруна баш ийбесе, анда чара көрчү дагы закондор бар. Ар бир диний орган мүчөлөмөлөр, уюмдар, ар бир соодагер уюмдар, ар бир өзүнүн талабын, өзүнүн эмелерин кое берсе кыргыз мамлекети кимге чыдайт?
Айта кетсек, диний көз карашы жана ынанымы аскердик кызмат өтөөгө жол бербегендерге альтернативдик кызмат өтөө буга чейин эле мыйзамдар аркылуу уруксат берилген. Коргоо, коопсуздук жана чек ара маселелери боюнча вице-премьер-министр Токон Мамытов диний ишеним боюнча милдеттүү аскердик кызматтан бошотуу дүйнөлүк тажрыйба экендигине токтолду.
Мындай дүйнө жүзүндө көп да, дүйнө көп өлкөлөрдүн мыйзамы ушундай көрүнүштөргө жол берет. Чын эле ошол динге ишенип, ошол диндин негизинде ушундай баш тартса, анда бул бир сөз. Бирок ошол динге ишенем деп ошолордун арасына баягы мындайча айтканда кой терисин жамынып алган карышкырдыкор кирсе, бул бөлөк маселе.
Жахабанын күбөлөрү өздөрүн протестанттарга кошкону менен аларды секта деп атагандар да бар. Булардан тышкары протестант баптисттерге да диний ишенимдери аскердик кызмат өтөөгө уруксат бербейт. Ушул эки окууда тең жамандыкка жакшылык менен жооп кайтаруу керек деп айтылып, атүгүл душмандан келген жамандык да ошол элдин өзүнүн күнөөсүнүн улам болоору көрсөтүлгөн. өзүн баптист деп тааныштырган Жетиген Асанбек буларга токтолду.
Мамлекетке баш ийүү, кандайдыр бир бийликке баш ийүү, бул атыргай Кудайга баш ийүүнүн чегине да кире тургандыгы жазылган да. Кандай үчүн эле биз мыйзамга баш ийүү калышыбыз мүмкүн? Кудайдын сөзүндө айтылат да, адамга баш ийүү туурабы же Кудайга баш ийүү туурабы деп. Айрым учурда кайсы бир мыйзамдар Кудайдын мыйзамына туура келбей калышы мүмкүн. Эми тенди коргогондо бул сөзсүз курал менен коргош керек эмес. Сүйүү деген бул ок мылтыктан да күчтүү курал. Жамандыкка жамандык менен жооп берүү эч качан жакшы натыйжа алып келген эмес. Аны тарыхтан деле көрүп эле атабыз.
Протестанттардын баары эле аскерде кызмат өтөөдөн баш тартат деген да туура эмес. Маселен, протестант евангелисттердин өкүлү, Теңир жыйыны уюмунун башчысы Кайырбек Маныбаев аскерге кызмат кылууга чакырды.
Мисалы үчүн мына исламчылыкта деле, мисалы үчүн сүнни шейит дегендей эле, баягы эки башка талкуулагандай, бул Тора, Забур, Инжилде да эки башка талкуулаган бар да. Мына бир эле аятты окуп туруп, мынакей армияга барыш керек, элди сакташ керек деп атсак, булар жок, курал алган күнү деп атат да.
Урматтуу агармандар, сиздер Кыргызстандагы протестанттар, алардын ишеним окуулары тууралуу берүүнү угуп жатасыздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Кыргызстанда расмий иш жүргүзгөн протестант христиан агымдарынын саны 10 жакын. Ал эми алардын Кыргызстан боюнча өкүлчүлүктөрү, сыйынуу жайлары 350 жетет. Ал эми Кыргызстан боюнча бул уюмдардын мүчөлөрү болсо 30-50 миң чамалуу деп айтылып келатат. Диний асылыктар кабылган негизги проблемалар сөөк коюуда жер табуу же өзүнүн ишенимин ачыкка чыгаруу. Ушул эки маселеден улам көпчүлүк учурда өз жакындары жана жергиликтүү мусулмандар тарабынан алар жектөөгө кабылышат. Шаршамбек Байбосунов, Кыргыз чиркөөлөр ассоциациясынын башчысы.
Жалал Абад жакта айылдын имамдары койдурбай муллалары. Анан ошо райондон молда алып келишип, ошо райондук дин өкүлдөрү кийлигишип анан кесишиптир.
Шаршамбек Байбосунов диний асылыктардын укуктарын жакшыртуу үчүн талап кылган жагдайлар деп төмөнкүлөрдү эсептеди.
Азыр мамлекеттик органдар менен кызматташуу үчүн мүмкүнчүлүктөр ачылып жатат да. Мамлекеттик органдар тарабынан азыр бизге деле андай кысымчылык болгон жок, бирок суроолор бар, алар чечилиш керек. Эми бизде жанагы прозетализм деген закон бар да, биздинден биздин өткөнгө болбойт деген, же болбосо жанагы кандайдыр бир религиозный мекемелерди, организацияларды жыйынды регистрациядан өткөрүш үчүн 200 киши керек деген нерсе бар.
Совет мезгилинде Кыргызстанда негизинен немис улутундагы баптист протестанттар гана бар болсо, бирок эгемендик жылдардан кийин протестант уюмдардын саны көбөйүп, алардын катарын кыргыз улутундагылар көбүрөөк толуктады. Жетиген Асанбек протестантизмдин кыргыз коомчулугуна кошкон салымын айтып берди.
Протестанттар коомго эч кандай зыян келтирбейт, тескерисинче башка бирөөдөн зыян тартып, ошолорду сабырдуулук менен көтөрүп кирет да. Анан сөөк коюу, протестанттарда сөөк коюу маселеси болгондо сөзсүз түрдө молдолор тарабынан куугунтук болот. Протестанттар башка бирөөдөн көргөн залалын мындай чыдап, ошол момундук менен эле көтөрүп келе жатышат да. Бул да болсо салым, анткени жамандыкка жамандык менен кайтарып, бир нерсе кайтарса ал деле коомго бир зыянды көрүнүш болот эле, андай болгон жок.
Деген менен мусулман коомчулугу жана эксперттер протестант уюмдардын жамгырдан кийинки козу карындай жайнап кетиши мамлекеттин коопсуздугуна доо кетирип, келечекте чоң коркунучтарды алып келет деп санашат. Кыргыз Орус Славян университетиндеги дин жана маданият факультетинин окутуучусу Владимир Школьный Кыргызстанда протестантизмге жамынган сектанттар бар экенин айтат.
То есть отношение к истинным протестантам у государства, ну скажем,
чыныгы протестанттарга мамлекеттин мамилеси жаман эмес. Ал эми Жахованын күөлөрү, элүүчүлөр деген секталар протестантизмге жамынып алып, чындыгында эле мамлекетке чоң зыян келтирип атат. Анткени жалпы християнчылык, мейли православдарбы же католиктерби, абдан байыстуу, сабырдуу дин. Ал эми Жахованын күөлөрү, Иса Машаяктын чиркөөсү жана башка бөтөн диндерге жек көрүү менен мамиле кылышат жана башка диндегилерге өз кууларын таңуулашат. Ислам дини да, христиан да башка диндегилерди зордоп тартууга түпкүлүгүндө каршы. Зордоп динге тартуунун айынан азыр күйөөсү мусулман болсо, аялы протестант болгон үй бүлөлөр көбөйдү. Анын айынан үй бүлөлөр да бузулууда.
Мусульманин, а жена принимает вот эту веру свидетелей Иеговы. Из-за этого семьи распадаются очень часто.
Бирок протестанттар муну менен макул эмес.
Зайырбек Бактыбаевтин баяндамасын уктуңуздар. Ушу менен Азаттыктын кечки берүүсүнүн биринчи бөлүгүнүн соңуна чыгабыз. Прага студиясында Гүлайым Ашакеева.